Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi 48-manzil koloniyadan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 20 yillik mahkum Sherzod Hakimovning arz qilishicha, uning prezident nomiga yozgan afnomalari ko'rib chiqilmayapti. Sherzod Hakimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, sizga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad, men o'tgan yili, ya'ni shu 2018 dekabrda afnoma yozgandim prezidentni nomiga. Holatimni to'liq tushuntirib, men yolg'iz farzandligimni, ona ezolim 70dan oshganligini, 20 yildan beri o'tirganligimni va shu narsalarni inobatga olishligini, keyin o'zimni qarashlarimdan qaytganligimni, maqsadlarimni to'liq tafsillab o'sha afnomada nima kerakki bo'lsa hamma qog'ozlarni 3 oy muddat ichida ko'rib chiqib javobini berishligi kerak edi. Na salbiy, na ijobiy javob berishdi. Keyin kechinda hamo Navro'zga bizani koloniyaga o'sha af komissiyasi keldi. Af komissiyasi o'zlari tanlagan shaxslarni chaqirdi. O'sha shaxslar bilan suhbat o'tkazdi. Asosan 1-2 oy sroqi qolganlar, muddati oz qolganlarni chaqirib turib suhbatdan o'tkazdi. Meni chaqirmadi. Shuning uchun men shundan norozi bo'lib, o'zimni noroziligimni bildirmoqchi edim. Prezidentni qarorlarini mensimasdan, uni ijroda amalga oshirmasdan mamlakat o'zligini xohlagan narsasini qilib yotishdi deb xulosalaringizlar. O'sha past tabaqadan tortib eng yuqorisigacha shu birontasini hali ijroda ko'rmadik. Shuncha mana bugungi kungacha shuncha qarorlar chiqdi. Masalan, har bitta o'sha mahkumlar suhbat o'tkazinglar. Uni maqsadini, ichki dunyosini bilinglar, qaytgan bo'lsa nima uchun qaytgan, qaytmagan bo'lsa nima uchun qaytmagan, har bittasi bilan suhbat o'tkazilgan. Lekin mana shu paytgacha bironta suhbat bilan o'tmaganman. O'tgan bo'lsa ham yuzaki gaplashib, ha yo'q deb ketishganlari bo'lgan, shu xolos. O'shanga o'zimni noroziligimni bildirib, men ochlik e'lon qilib, muassasamlarni boshlig'iga, keyin nazor prokuraturasiga o'zimni rasmiy tarzda ariza bilan chiqib, endi onam 70dan oshganda o'ka. 70dan oshgan, meni qaramog'iga muhtoj bo'lib qolgan. Keyin men yaxshi niyatlar bilan men prezidentni chiqargan qarorlariga qattiq umid qilib qoluvdim. Yangi hayot boshqatdan boshlayman degan niyatda uylandim. Mana shu koloniya manzillarida. Bitta beva ajrashgan, o'zini bitta yolg'iz farzandi bo'lgan ayolni oldim, o'qituvchi ayoli. Ziyoli oiladan bo'lgan ayolni oldim. Yaxshi niyatlar bilan oldim de shuni. Endi bugun kechinda homilador edi, mana kechinda men orqali asabiylashibmi bilmayman, endi Allohning taqdirida qazosi 6.5 oylik bolani tug'ib qo'ydi-da. Tug'ib qo'yib, hozir bolamiz vakuum holatida saqlanib turibdi. Mana shunaqa muammolar birin-ketin yig'ilib urganini, yana 82 moddaga ko'ra men boshliqga murojaat qilib, boshliq 3 kunga o'tkazib chiqib kelsa bo'lar ekan koloniya manzilida. Men borib o'sha ayolimga ham ruhiy, ham ma'naviy poddershka bermasam bo'lmaydi. Erkakning o'rni boshqacha bo'ladi, o'zi bilasiz. Siz uchun ham, biz uchun ham oila muqaddas. Biz mahkum bo'lsa ham bu narsani juda yaxshi his qilamiz. Shuning uchun ruxsat bering, bir borib xabar olib tepasida turing deganim, bizani ajratib sizlarni strategiyalar og'ir, sizlar bu narsaga tushmaysizlar, u bu deb xullas qo'yvormadi mani. Keyin men prokuraturaga murojaat qildim, mani 10:07 telefon qilib, mana shunaqa mana shunaqa deb 3-4 marta murojaat qildim. Ular ham menga javob bermadi. 15 kunda sizga javob beramiz dedi. Mayli, o'ta og'irligi ham agar mumkin bo'lmasa bitta xodimni, ya'ni konvoy qilib bog'lab turib bunday yuborsa bo'ladi-ku masalan. Shuncha mahkumlar chiqib kelyapti o'sha konvoy orqali. Agar uyida biron bir favqulodda holat bo'lib qolsa yoki biron bir musibat tushib qolgan bo'lsa, o'sha yerga borib uydagilarni oldida o'tirib qaytib kelayotgan odamlar ham yo'q emasda. Bular xullas qarorlarni birontasini ijrosida qo'llamayapti. Hammasi yuzaki, hammasi og'izda qolib ketyapti bu yerda. Mani talabim afnomamni ko'rib chiqishligi, o'sha onamning holatini, oilaviy holatini, mani 20 yil o'tirganimni inobatga olib bu narsani ijobiy hal qilishligini. Men o'zimni jazo muddatimni o'tirib bo'ldim. Lekin bundan tashqari menga qilingan tuhmat va bo'xtonlardan iborat yana 2 yil jazo muddatini belgilashligi bu ortiqchalik qilyapti, menga. Mayli oldin qanaqadir bir jinoyat qilgandirman, qisman qaysidir bir jinoyatimga iqror bo'lgandirman, lekin 20 yil muddatimni men o'tirib bo'ldim, u uchun.
Deydi 20 yildan buyon qamoqda o'tirgan mahkum Sherzod Hakimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.